Kraćeg časkanja u studiju sa koleginicom Nikolinom Miljković, koju želim dobro jutro sad i zvanično. Želim i vama, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobro jutro. Dobro vam ovo 19. julsko jutro. Lepo jutro je osvanulo u Beogradu. Onako vedro, lepo sa jednom igrom oblaka i sunca na nebu. Sveže, prijatno, ne previše hladno, 18 stepeni je trenutna temperatura u glavnom gradu. Za one kojima je to važno, odmah da kažemo da je sunce izašlo danas u 5 časova i 9 minuta, da će zaći u 20 časova i 25 minuta, tako da obdanice danas traje 15 časova i 16 minuta. Kao što rekao, lepo vedro jutro u Beogradu sa pokojim oblačkom, tek zarad male drame na nebu, i da bi izlazak sunce lepše izgledao. I ujednačena je temperatura u našoj zemlji, makar prema merenjima za prethodni sat. Nove podatke ćete uskoro dobiti od Nikoline. Ali i temperature, onako kako stoje ovoga jutra, između su 10 i 20 stepeni. 10 je na Kopaoniku i u Sjenici, 20 stepeni u najtoplijem Negotinu, Beograd 18, Novi Sad 17, Kragujevac 16, Niš 15 stepeni. A pred svima nama još jedno druženje, letnje izdanje, moguće će biti malo više muzike u današnjem jutarnjem programu, moguće da će to nekome baš prijati. Letnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima vašeg Radio Beograda 1. I znate da jutarnji program uvek ide na isti način, nekome možda to ne prija, ali verujem da većini prija, da je to deo nekog jutarnjeg rituala za vas koji ste redovni slušalci. Dakle, počinjemo jutarnjim dnevnikom sa vama, kao što rekoh, Nikolina. Kaži ti nešto, Nikolina, samo ja pričam.
Nešto. To Bože, kaže nešto. Ne, jutro, nismo nešto izgleda motivisane, moguće zato što je leto. Ja prvo ti kažem, razmišljam o mom godišnjem odmoru koji će doći tek za 2 meseca.
Moj tek, ne znam ni kad će dođe.
Dobro.
Tako da evo možemo da podelimo to
osjećanje. Svoju tugu, zato što ponovo dolazi leto, a mi ne idemo na godišnji odmor.
Ali mnogo je onih koji iz različitih razloga dele našu dašu sudbinu, možda sa manje osmehe nego ti i ja, mada je ovaj, kažem ti, osmisi to više na nivou genetske greške nego što, što je čovjek realno tako jako dobro raspoložen, ali uhu prije, nadam se i pretpostavljam. Dakle, ostavljam vas u društvu Nikoline Miljković da u jutarnjem dnevniku, da kako u narednih 15 minuta, a onda jutarnji program Uhvati dan sve do 9.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti.
Srbija zvanično otvorila poglavlje 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Premijer Vučić izjavio da je ovaj dan izuzetno značajan za sve građane Srbije, istakao da je pridruživanje Uniji strateški put Srbije. Narednih dana formiranje mešovitih patrola policije i vojske koje će čuvati granicu od ilegalnih ulazaka. Evropska unija pozvala turske vlasti da posle neuspešnog pokušaja vojnog puča pokažu uzdržanost. Danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena su pregovaračka poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i Evropske unije o pristupanju. Premijer u tehničkoj vladi Aleksandar Vučić poručuje da je reč o velikom danu za našu zemlju. Šef diplomatije Slovačke koja predsedava Uniju Miroslav Lajčak naglasio je da je Srbija učinila veliki pomak, dok komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn smatra da je otvaranje poglavlja veliko priznanje Srbiji i njenom napretku. Detaljnije Nikola Denčić.
Vest o otvaranju poglavlja koja se tiču vladavine prava prvi je zvanično saopštio šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. On je na konferenciji za novinare u Briselu naglasio da je proširenje Evropske unije najbolje oruđe za promociju demokratskih reformi i stabilnosti, kako u Srbiji, tako i širom Unije. Premijer Aleksandar Vučić je poručio da će Srbija ostati posvećena pridruživanju, iako to nije jednostavan proces.
Mi znamo da imamo mnogo nedostataka, znamo da mnogo toga moramo da ispravimo, znamo da mnogo toga moramo da promenimo u sebi i kod sebe, ali se mi teškog rada ne plašimo i svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo. Čuvajući regionalnu stabilnost, unapređujući manjinska prava i ne pozivajući se uvek i isključivo na reciprocitet. Takođe, i ono što bi neko pomislio da nam predstavlja politički problem, mi ćemo dati sve od sebe da od Srbije napravimo demokratsku zemlju, demokratsku državu, na ponos svim njenim građanima.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn ističe da je otvaranje poglavlja 23 i 24 veliki trenutak za Beograd i Brisel i da je celokupno društvo preuzelo obavezu da učestvuje u reformama.
Evropska unija će ostati uz Srbiju u tom procesu. Naš zajednički cilj je da reforme budu uspešne i da osiguramo uslove za nesmetano sprovođenje vladavine prava. To nije vrednost sama po sebi, već je i osnov za privlačenje investitora. Ne postoji ograničenja u brzini procesa približavanja, ali će ona zavisiti od napretka u ključnim područjima.
Otvaranje poglavlja je 3 meseca blokirala Hrvatska, koja insistira da Srbija odustane od procesuiranja hrvatskih državljana za ratne zločine pred srpskim sudovima, definisanog zakonom o univerzalnoj nadležnosti. Johannes Hahn je rekao da taj zakon nije deo pregovaračkog procesa. Premijer Aleksandar Vučić veruje da će dve zemlje imati dovoljno snage da prevaziđu probleme.
Potpuno drugačije to vidimo, nemojte da vas podsjećam da Hrvatska ima veoma sličan zakon, pri čemu ima još jednu lošiju odredbu koja se tiče mogućnosti ponovnog preispitivanja odluka određenih sudova ukoliko Hrvatska time nije zadovoljna što Srbija nema, da ne govorim da i neke druge zemlje poput Nemačke, Italije, Španije, Belgije imaju gotovo istovetne odredbe kao i Republika Srbija.
Srpski premijer je u Briselu održao niz bilateralnih sastanaka. Podršku Srbiji na evropskom putu dao je šef američke diplomatije John Kerry, koji je pohvalio i rezultate naše zemlje u regionalnoj saradnji. Čestitke je u razgovoru uputio i šef britanske diplomatije Boris Johnson. Iako je Ujedinjeno kraljevstvo na referendumu izglasalo izlazak iz Evropske unije, što će u naredne 2 godine biti jedna od značajnih tema u Briselu, zvaničnici ostaju posvećeni proširenju na Zapadni Balkan. Komesar Johannes Hahn smatra da je ove godine moguće otvaranje još 4 poglavlja.
Posle međuvladine konferencije Hrvatska vlada raspravljala je o stavovima za nastavak pregovora Srbije i Unije. Tamošnji zvaničnici ponavljaju da Srbija mora da suspenduje jurisdikciju, u suprotnom upozoravaju poglavlje 23 moglo bi da ostane blokirano 20 pa i 30 godina. Ministar pravde Nikola Selaković odbio je da komentariše takav stav i tvrdi da služi za unutarpolitičku upotrebu. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su u Sarajevu izmenjeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wiginmar kaže da će tekst tog protokola biti prvi put predstavljen zemljama članicama unije. Ocenjuje da je reč o dobrom sporazumu i pozdravlja što je postignut konsenzus svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Ovo je bio i uslov za dobijanje kredita MMF-a. A u Turskoj i dalje vlada napetost, iako vlada tvrdi da je situacija potpuno pod kontrolom. Nepoznati napadač iz vatrenog oružja ubio potpredsjednika jedne istambulske opštine, a zgrada parlamenta u Ankari bila je evakuisana zbog lažne dojave o napadu. Zbog sumnje da su povezani sa pokušajem vojnog udara, suspendovano je više od 8.000 policajaca, a pritvoreno 6.000 pripadnika vojske i pravosuđa. U Ankari je u toku ispitivanje 27 uhapšenih generala i admirala. Države članice Evropske unije pozvale su turske vlasti na uzdržanost posle neuspelog pokušaja puča dela vojnog vrha. U zajedničkom saopštenju posle sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu navodi se da Unija poziva na puno poštovanje turskog ustava i naglašava važnost vladavine zakona. Evropski ministri su naveli da je od ključne važnosti da se osigura puno poštovanje svih demokratskih institucija u zemlji, uključujući izabranu vladu kao i tursku skupštinu. A nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da se snažno protivi ponovnom uvođenju smrtne kazne u Turskoj i navela da bi takav korak sprečio da ta zemlja postane članica Evropske unije. Erdogan je Merkelovoj rekao da posle pokušaja puča ne treba odlagati ponovno uvođenje smrtne kazne i naveo da će vlada o toj temi razgovarati sa turskim opozicionim strankama. Zajednički timovi vojske i policije koji će patrolirati na granicama kako bi sprečili nekontrolisani ulazak migranata u našu zemlju bit će formirani narednih dana. Tim snagama će rukovoditi general Želimir Glišović, saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i najavio oštar obračun države sa krijumčarima ljudi.
Većina ovih ljudi neće imati šansu da dobiju azil u Evropi i da svakako mora da im bude jasno ako ne mogu da dobiju azil u Evropskoj uniji, onda neće moći da ga dobije ni u našoj zemlji. Mislim, o tome će se odlučivati u svakom pojedinačnom slučaju azilnoj proceduri, ali ako su ekonomski migranti, ne postoje zakonski uslovi da im se da azil.
Srbija mora da štiti svoje granice, ali će i dalje biti humana prema migrantima, poručuje ministar Aleksandar Vulin.
Srbija ne može da se ponaša drugačije od zemalja na ruti. Ukoliko samo jedna zemlja na ruti zatvori svoje granice, kao što vidimo to je uradila Mađarska, to je uradila Austrija, to najavljuju čak i neke druge zemlje, mi nemamo nikakav drugi prostor već da smanjimo priliv migranata koji neće moći da napuste našu teritoriju.
Timovi vojske i policije prema najavama treba da budu ojačani prevodiocima i socijalnim radnicima koji će voditi računa o eventualnim maloletnim migrantima bez pratnje, kao i lekarima koji će brinuti o zdravlju migranata. Ministar policije izjavio je da će biti podnete prekršajne i krivične prijave protiv ljudi koji su juče ispred Skupštine grada tokom protesta inicijative Ne davimo Beograd, kako tvrdi, napali gradonačelnika, odbornike i policajce. Ministar kaže da podržava svaki vid protesta, ali da nasilje neće tolerisati. Članovi inicijative okupili su se kako bi gradonačelniku i predsjedniku gradskog parlamenta uručili simbolične otkaze, zato što ni 3 mjeseca posle rušenja u Savamali, ali za to niko nije odgovarao. Ulaz u skupštinu obezbeđivala je policija. U trenutku kada je gradonačelnik sa saradnicima dolazio na sednicu, došlo je do koškanja. Siniša Mali kaže da su ga prisutni napali.
Ja sam još uvijek u šoku. Znate kako, ako me neko napada kada ulazim u skupštinu grada, ako neko pokušava da me udari, pokušava da me povredi, pa je to znači da će sledeće da povredi moju decu, da će me napasti na ulici. Ja sad treba da se borim i da se plašim i za svoju bezbednost i za bezbednost svoje porodice. Zašto? Pa tako neće biti dok god ja budem vodio ovaj grad.
Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd tvrdi da nikakvog napada nije bilo.
Skup građana bio apsolutno miran, prvo je izašlo nekako privatno obezbeđenje, bez ikakvih obeležja, legitimacija, značke i slično. Kada smo tražili od policije da ih legitimiše i kažu ko su oni, to se nije desilo, građani su mirno stajali, onda je izašla policija i počela da odguruje ljude što ima i snimljeno, pokušali su neki od nas da uvuku unutra, mi nismo videli povrijeđenog policajca.
Inače, ova inicijativa traži smenu gradonačelnika Siniše Malog zbog umešanosti u rušenje u Savamali. Zaštitnik građana Saša Janković osudio je nasilje i protivpravnu upotrebu sile i pozvao da se nezadovoljstvo bilo kim i bilo čim izražava na dopuštene načine primerene građanskoj demokratiji. Naveo je da je pravo građana na mirno okupljanje garantovano Ustavom i da je nasilje prema bilo kome štetno i kažnjivo. Zaštitnik građana je pohvalio rad policije koja je do sada, kako je rekao, na pravilan i zakonit način postupala tokom beogradskih protesta održanih zbog nekažnjenog nasilja nasilje prema građanima i rušenja objekata u Sava Mali pod fantomkama u noći između 24. i 25. aprila. Zaštitnik građana je također ocenio da ministar Aleksandar Vulin svojim javnim zahtevima i porukama kada i kako da postupa zaštitnik građana uporno krši zakon. Kako se navodi u saopštenju stručne službe ombudsmana, ministar Vulin je na konferenciji za novinare zatražio da zaštitnik građana povodom incidenta pred Skupštinom grada stane na stranu policajaca, gradonačelnika i odbornika kojima ne daju da rade svoj posao. Smrtonosne povrede koje je zadobila novinarka Radoslava Dada Vujasinović mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja, zaključak je Forenzičkog instituta u Hagu. Telo Vujasinovićeve je pronađeno 9. aprila 1994. a policija je zaključila da je reč o samoubistvu iz lovačke puške. Porodica je međutim u to sumnjala, pa je nakon pritiska javnosti nekadašnje Beogradsko okružno javno tužilaštvo 2009. zatražilo od policije da utvrdi pod kojim okolnostima je novinarka umrla. Istraga je vođena pune 22 godine, a od holandskog izveštaja se očekivalo da konačno utvrdi da li je u pitanju ubistvo ili samo ubistvo. 6:17, ovo je prvi program Radio Beograda, u nastavku jutarnjeg dnevnika sportske vesti i slušamo kolegu Sašu Mikića.
Posle uzbudljivog sportskog vikenda koji su nam priuštili teniseri, vaterpolisti i naročito sjajni odbojkaši i osvajači svetske lige, na red ponovo dolazi fudbal. Naime, ove sedmice na programu je nastavak kvalifikacija za evropska takmičenja. Od naših klubova na teren će prvo Crvena zvezda, i to u Beogradu, na svojoj Marakani. U revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crveno-beli će u utorak od 20:30 ugostiti malteškog predstavnika Valetu. Podsjetimo, pre 7 dana Zvezda je na Malti ostvarila pobedu od 2:1, mada je Valeta vodila i bila bolja u prvom poluvremenu. Očekuje se da Beograđani manje više rutinski završe posao, mada kada se prisetimo šta su nam sve priređivali srpski timovi ranijih godina, oprez nikada nije na odmet. Ukoliko sve prođe kako se nadamo, naredni rival Crvenoj zvezdi biće Podgorička Mladost ili pak Bugarski Ludogorec, što je realno verovatnija opcija.
U cijeloj zemlji je delimično oblačno vreme, što se temperatura tiče prilično su ujednačene, u Beogradu 18, u Kragujevcu i Novom Sadu 17, u Nišu 15, najsveže na Kopaoniku, tamo je 10 stepeni, vreme do kraja dana, Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, većini mesta suvo, samo ponegde, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će pre podne biti jak na planinama. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupeni. U Beogradu promenljivo oblačno i suvo uz slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 26 stupeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković, želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, u nastavku vas očekuje Beti, do slušanja.
Pravim svet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, 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 i divno malena, malena, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi dudi dudi, dudi dudi da, za naše malene, malene, velike plave sne.
Časova 22 minuta, još jednom veliko, toplo, srdačno, dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Ovog jutra u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufegđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Ukoliko ste bili uz nas za vreme jutarnjeg dnevnika, tačnije do kraja jutarnjeg dnevnika, čuli ste i najnovije temperature, čuli ste kako nas vreme očekuje danas, ali računamo sa tim da se uvek neko tek sada probudio i nama pridružio i da mu je naravno ujutru najvažnije da čuje kako je trenutno vreme, kolike su temperature i šta može, kada su vremenske prilike u pitanju, da očekuje u danu pred nama. U tom smislu možemo da vam kažemo da prema merenjima u 6 časova je najhladnije na Kopaoniku, ali ni tamo nije previše hladno, 10 stepeni, magla na Kopaoniku, Sjenica prva posle Kopaonika, 11 stepeni, u Sjenici pretežno oblačno vreme. Najviša temperatura trenutno je 19 stepeni, toliko je u Negotinu, Valjevu, na Paliću i u Somboru. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 17, u Nišu i dalje 15 stepeni. Igra sunca i oblaka na nebu iznad naše zemlje, rekoh magla na Kopaoniku, magla je i na Crnom vrhu, a pred nama još jedan promenljivo oblačan dan, u većini mesta s dužim sunčanim intervalima i ponegde s kratkotrajnom kišom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura danas vrlo prijatno, 24 do 28 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, a najviše dnevno u glavnom gradu danas biće oko 26 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za ovaj utorak 19. juli tiče, povoljne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti uslovit će smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika. Doduše, moguća je plavobolja i razdrašljivost. A evo i kako nas vreme očekuje u danima pred nama, u narednih 7 dana sutra se predviđa promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, a potom do nedelje će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturom čak malo iznad proseka za ovo doba godine. A potom, dakle posle nedelje, se očekuje prolazno oblačenje i osveženje mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. To tako glasi prognoza vremena za danas, kao i ova dugoročna prognoza, odnosno prognoza za narednih 7 dana i evo na početku jutarnjeg programa za, da kažemo, dobro jutro i jedna zanimljivost. Frizura predsjedničkog kandidata republikanca Donalda Trumpa, koja već neko vrijeme privlači veliku pažnju, a sada zainteresovani za predsjedničke kose, u množini za predsjedničke kose, mogu da vide izložbu pramenova prvih američkih predsjednika. Akademije prirodnih nauka Drexel Univerziteta u Filadelfiji je izložila lokne Georgea Washingtona, Johna Adamsa, Thomasa Jeffersona, Johna Quincy Adamsa i Andrewa Jacksona. Postavka predsjedničke arhivi, pisma, kosa i fosili bit će izložene do 29. jula u Filadelfiji, gdje se istovremeno održava konvencija Demokratske partije na kojoj treba da bude potvrđena predsjednička nominacija Hillary Clinton. Zbirka predsjedničkih pramenova potiče od jednog filadelfijskog advokata koja je data muzeju posle njegove smrti još 1860. godine. Istoričar Robert Peck rekao je da skupljanje kose sad deluje kao čudan hobi, ali da je ranije bilo uobičajeno da se čuvaju pramenovi voljenih osoba. Pa možda još uvek neko može da se seti da i kod nas pre recimo 40-50 godina nije bilo neuobičajeno da baka ili tetka u medaljonu na grudima na zlatnom lancu čuvaju pramičak kose svog unučeta ili sestrića, bratanca, sestrične bratanice, tako da evo, zanimljivost na početku jutarnjeg programa. Uz još jedno dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa radija.
Mali cvet, tako drag srcu moju, za me znači cel svijet, moju lepšava dom. Ovaj cvet, to je tvoj spomen drag, na te seća me još, miris opojan drag, al od ljubavi te. Jedini strah, jer je gotovo sve za nas.
Duma, duma,
mali cvet, nosim u srcu još, dajim njega svaki dan,
uvrstu
sna. I sećanja sva, kada se vrate s njim, ali ljubav ta već je nestala ko dim. Čača, mali cvet, ovaj mali cvet, još je ostao tu u srcu.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je na pomolu smirivanje situacije u Turskoj? Da li su se događaji od petka i subote mogli predvideti? Šta piše u dokumentima Wikileaksa? Gosti emisije su Miša Đurković iz Instituta za evropske studije i Žarko Rakić, VD, glavni i odgovorni urednik politike. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako smanjiti veliki broj nerešenih starih predmeta i skratiti trajanje sudskih postupaka? Ima li rešenja za efikasniju organizaciju sudstva? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Šest časova 33 minuta.
Vesti jutra.
Srbija je zvanično otvorila poglavlje 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Premijer Vučić izjavio u Briselu da je ovaj dan izuzetno značajan za sve građane Srbije i istakao da je pridruživanje Uniji strateški put Srbije. Narednih dana formiranje mešovitih patrola policije i vojske koje će čuvati granicu od ilegalnih ulazaka. Evropska unija pozvala turske vlasti da posle neuspelog pokušaja vojnog puča pokažu uzdržanost. Danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Trenutno u glavnom gradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 17, u Nišu 15.
Kroz tu noć pregršt zvijezda na dan. La, 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 da mjesec lepše nam sija. Ljubav će ulicom proći, će usnuli grad. Tihi će pločnici dugo pamtiti radosni sme, što s nama šeta kroz tu noć. Ovu noć ja ću sad tebi dati.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski pesnik Vladimir Majakovski rođen je na današnji dan 19. jula 1893. godine. Pored poezije, delo Majakovskog obuhvata 5 drama, 16 filmskih scenarija, nekoliko knjiga za decu, niz skica sa putovanja i književno-polemičke članke. Pisao je i satirične pozorišne komade kao što su Stenica i Hladan tuš, koji su bili suviše smeli u tek osnovanoj bolševičkoj državi. Evo posljednjih stihova i oproštajnog pisma Vladimira Majakovskog pred samoubistvo u aprilu 1930. godine.
Za sve vas koji ste se sviđali i sviđali vam se, u pećini duše što ko ikone trunu, ko čašu vina, u zdravici vam sad podižem lobanju stihova pun. Sve češće mislim, nije li bolje za nas staviti tačku metka na kraju. Za svaki slučaj ja danas svoj oproštajni koncert dajem. Ulice gužvam koracima besnim, krijući taj pakao gde da denem sebe. Koji je to Hofman nebesni izmislio prokletu tebe? Ja, čudotvorac svega prazničnog, sam samo praznik, da izađem nemam s kim. Tresnuću odjednom na uznak i razbiću glavu kamen nevski. Svima, ne krivite nikoga zato što umirem i molim, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzem. Mama, sestre i drugovi, oprostite. Ovo nije rešenje. Drugima ne savjetujem. Za mene nije bilo izlaza. Ljiljo, voli me. Započete stihove dajte brikovima, oni će se razavrati. Recite drugovima iz udruženja pisaca da je trebalo narugati se do kraja. U mom stolu ima 2000 rubalja, uplatite porez. Srećno ostajte, Vladimir Majakovski.
Jedan od najpoznatijih radioreportera, Radivoj Marković, preminuo je u Beogradu 19. jula 1979. godine. U Radio Beogradu je proveo više od 4 decenije kao radioreporter izuzetnih sposobnosti. Prvi sportski prenos imao je 1. decembra 1937. kada se javio sa fudbalske utakmice gradskih reprezentacija Beograda i Zagreba. Najduži prenos u novinarskoj karijeri ostvario je 1945. kada je sa prvomajske parade izveštavao neprekidno 7 časova i 36 minuta. nego poklič gol, 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 izdvojen iz prenosa utakmice svetskog prvenstva u Švedskoj između Jugoslavije i Paragvaja, postao je simbol sportskih emisija Radio Beograda.
Desna krila je centrila, lopka sa Crković odbila ponova prema desnom i krilu, je Meko namestila prema centar halfu i Venjene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodija napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa odstative Krajdare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
19. jula 1936. godine preminuo je Jovan Žujović, geolog i državnik. Bio je profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova Srbije. Osnivač je geološke nauke u Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Ta divna laž u glasu tvom ko pesma zvone i srce pred njima klone. Smešno je znam, treperim sva. Ja te volim.
jutro još jednom u 6:46, vreme je možda da se probudite, a nije loše da to uradite uz uhvati dan Radio Beograda 1. Možete s nama da budete do 9:00, a u ovom trenutku još jednom temperature u 6:00, dakle... Ovako kaže Republički hidrometeorološki zavod, najhladnije na Kopaoniku gde je 10 stepeni, a najviša temperatura trenutno je 19 stepeni koliko je na Paliću, u Somboru, u Valjevu i u Negotinu, u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 17, u Nišu 15 stepeni. Moglo bi se reći da ima i oblaka, ali i vedrine na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku. Potpuno vedro je samo na području Velikog Gradišta gde je 16 stepeni, Kruševca gde je također 16 stepeni i Ćuprije gde je 15 stepeni. U ostalim mestima ili pretežno oblačno ili pretežno vedro. I sunce i oblaci danas do kraja dana, a čućete to u potvrdi koju nam u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopštava dežurni meteorolog Aleksandra Asić.
U Srbiji će danas biti promenljiv oblačno, većini mesta suvo. Samo ponegde, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će pre podne biti jak na planinama. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljiv oblačno i suvo uz slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 26 stepeni.
Neko bi rekao optimalna temperatura, a moguće da su i dosta dobri uslovi za vožnju, mada čujemo bit će ponegde i kratkotrajne kiše. No, da čujemo mi ipak šta precizno ima da kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra, zbog koje vidljivost može biti mestimično smanjena na pojedinim putnim pravcima, pored rečnih tokova i po kotlinama, vozače očekuju uglavnom suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Saobraćaj je posljednjih dana pojačan na autoputevima koji vode iz pravca Mađarske, Hrvatske, ka Bugarskoj i Makedoniji, pa je to još jedan od razloga da ukoliko koristite ove putne pravce budete oprezni za volanom, poštujte ograničenja u brzini, ukoliko naiđete na usporenu vožnju imajte strpljenja, a posebno povedite računa na bezbednost radnika na mestima gde su radovi u toku. Veći protok vozila i na naplatnim rampama, zbog čega su na pojedinim moguće 15-minutna zadržavanja, kao što je slučaj na Sirigu, u Staroj Pazovi i Bubanj potoku. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na izgradnji obilaznice oko Niša na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Oprezna vožnja potrebna je na delu autoputa na ulazu u Novi Sad iz pravca Siriga, gde se radi na asfaltiranju vozne saobraćajne trake. U toku je popravka oštećenog kolovoza i na Obrenovačkom putu iz smera Beograda na deonici od Dumke ka Dubokom, zbog kojih može biti povremeno usporene vožnje, a predviđeno je da ovi radovi traju do petka 22. jula. Zbog pojačanog saobraćaja i intenzivnih radova na obilaznici oko Čačka, kao i na deonici od Požege ka Užicu, na nadvožnjaku gde se put ukršta sa prugom, mogući su 15-minutni zastoji sa usporenom vožnjom, a podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 18 časova između Krsta i Zavlake 2 na putu Valjevo-Loznica, zbog čega se u vreme obustave koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je 52 ljudi povređeno, a jedna osoba je i smrtno stradala. Sezona je godišnjih odmora, pa je naš savjet vozačima, ukoliko putuju u inostranstvo, da se pre puta dobro informišu o međunarodnim dokumentima. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju za sve savjete ili informacije iz oblasti saobraćaja, tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Don't
možda doći, ja mislim da ipak neće. Znam da za sve smo sami krivi, ali mogla je da bude tu.
Minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo ili pregledamo današnje izdanje dnevnih novina. Počinjemo današnjim izdanjem lista. Danas, naslovna strana, nekoliko zanimljivih naslova. Najveći naslov, okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd, održali protest pred zasedanje Gradske skupštine. Inicijativa podelila otkaze. Siniša Mali, citat, ne bežimo od posledica. Organizatori protesta kažu da dopustivo je da predstavnici najviše gradske vlasti posle priznanja da su učestvovali u rušenju Sava Mali i dalje obavljaju funkcije. Siniša Mali za danas, ne bežimo od odgovornosti i spreman sam da preuzmem sve posledice. Odbijen predlog Balše Božović iz Demokratske stranke da se raspravlja o odgovornosti, a lakše povređen i jedan policajac. O tome pišu na naslovnim stranama manje više i sve ostale današnje dnevne novine. Osim toga, na današnjem, na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista danas, postavka SNS-a Necenzurisane laži otvorena u galeriji Progres, muzej diktature koji je skliznuo o izložbu. O ovom događaju danas opširnije piše na strani 2. Izložba Necenzurisane laži koju je priredila služba za informisanje Srpske napredne stranke otvorena je sinoć u galeriji Progres. Prema rečima organizatora, izložba je inspirisana delom medija koji su predstavljali logističku podršku Demokratske stranke tokom njene 12-godišnje vladavine. Aleksandar Vučić, predsjednik najjače stranke u Srbiji, postaje centralna meta njihovog organizovanog i detaljno planiranog napada, rečeno je na početku otvaranja pomenute izložbe. Ideju za postavku, piše danas, sa sredinom jula dao je mandatar Aleksandar Vučić, rekavši da će osnovati muzej apsolutizma i sopstvene diktature kako bi pokazao da su novine u zemlji zapravo opozicione i da je laž da sprovodi medijsku cenzuru. Muzej je međutim već tada počeo da splašnjava u izložbu, samo nekoliko dana posle toga danas su je vladi objašnjeno da ipak neće biti muzeja apsolutizma i Vučićeve diktature, te da je mandatarova izjava bila njegov ironični osvrt na pisanje medija. Međutim, izložba je otvorena i to na oba nivoa galerije Progres sinoć, a Vladanka Malović, koja je se posetiocima obratila u ime organizatora izložbe, istakla je na otvaranju da je osnovni zadatak medija koji su pisanja, da tako kažem, su predstavljena na ovoj izložbi, jeste bila da Aleksandra Vučića domaću i stranoj javnosti predstave kao brutalnog cenzora. Za komentar o ovoj izložbi danas je pitao i Dejana Vuka Stankovića, koji kaže u osnovi napada na vlast da vrši cenzuru nalazi se zloupotreba slobode. Također za danas o ovom događaju govore i reditelj Lazar Stojanović, koji za koga on kaže da je za njega ova izložba kao u vreme fašističke propagande, a profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je dvostruko zanemela pred ovakvom izložbom koja je sinoć otvorena u galeriji Prost. današnji Blic. Izdvajamo dva teksta iz današnjeg Blica. Nešto čemu pišu i Večernje novosti, skandal. Direktorka Etnografskog muzeja napravila sinu žurku, a od mame direktorke gala svadba u muzeju. Direktorka Etnografskog muzeja Mirjana Menković omogućila je svom sinu da pravi svadbu u Etnografskom muzeju, jednom od najstarijih na Balkanu. Zabrinuti građani su zbog tog skandala reagovali i u mailu sa fotografijama koji je poslat redakciji Blica istakli da žele da stanu na put daljem bahaćenju pojedinih direktora javnih ustanova i preduzeća koji vlasništvo svih građana vide i koriste kao ličnu svojinu. Inače, u mailu je postavljena i sasvim logična pitanja koliko je eksponata oštećeno prilikom ove proslave, koliko je danas zbog toga muzej nije radio, ko je platio proslavu i koliko i ko je sa kojim pravom sve ovo dozvolio. Ministar kulture, kako Blic saznaje, burno je reagovao povodom ovog postupka direktorke Etnografskog muzeja i odmah zatražio njeno pisano objašnjenje, piše današnji Blic. O isti stvari pišu i današnje Večernje novosti. Sljedeći tekst je također nešto što je očigledno vrlo interesantno. Piše Blic, o tome piše i današnja Politika. Enigma apartmana 212 hotela Klerižić. Gde je rođen Karađorđević? Nema dokaza da se prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević rodio na teritoriji Jugoslavije, tvrdi engleski BBC. Iako se dosad kao neosporna činjenica vodio podatak da je Winston Churchill hotelsku sobu u Londonu izuzeo iz teritorijalnosti Velike Britanije, a to izgleda da i nije tako izvesno, a ako to nije tačno, upitna je i Aleksandrova pretenzija na presto. Ovakvom pričom negira se dosadašnja zvanična verzija o rođenju princa Aleksandra Karađorđevića, koje su generacije učile kroz istoriju, jer, kako tvrde Englezi, nema pisanih dokumenata da je Churchill 45. godine apartman 212 u hotelu Klerižić proglasio teritorijom Jugoslavije. Postoji izgleda samo usmeni dogovor, a to onda zaista dovodi u pitanje mnogo stvari. O tome piše i današnja Politika na naslovnoj strani. Također, vrlo zanimljiva dva teksta u današnjoj Politici na stranama 10 i 11. Na strani 10, da li porezno izdavanje stanova može da uveće državne prihode? Za stanodavce je komplikovana procedura prijave podstanara i overu ugovora, kao i dokazivanja da su imali troškove održavanja stanova, a prema procenama sa 260.000 stanova se izdaje u Srbiji, od toga oko 74.000 samo u Beogradu. Tek za 1% izdatih stanova postoji i ugovor o zakupu. Također, Politika piše, turizam u vreme terorizma, nema vraćanja novca za aranžmane u Turskoj. Preporuka vlade Srbije da građani ne idu u tu zemlju, nije dovoljan pravni osnov da agencije otkazuju aranžmane i vraćaju novac. U agencijama kažu da nema masovnih otkazivanja aranžmana. I ostale su nam Večernje novosti koje između ostalog na naslovnoj strani pišu: Podgorica priprema novi zakon, 9 mjeseci za ozakonjenje srpskih kuća u Crnoj Gori, no o tome ćemo još govoriti kasnije u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada je vrijeme da čujemo najnovije vesti.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Srbija do 2019. ili 20. treba da okonča sve pregovore i tada članice Evropske unije treba političkom odlukom da se izjasne o otvaranju vrata Srbije, izjavio je premijer u tehničkoj vladi Aleksandar Vučić posle otvaranja poglavlja 23 i 24. Ta dva poglavlja smatraju se najznačajnijim i od njih će zavisiti ukupan napredak Srbije ka Uniji. Javnost sada očekuje da vidi šta piše u pregovaračkim pozicijama, posebno pažljivo se prati šta piše u pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23, kada je reč o takozvanim zahtjevima Hrvatske, jer u Zagrebu tvrde da su njihove primjedbe prihvaćene. Nemačka policija ubila je mlađeg muškarca koji je sinoć u vozu u Bavarskoj sekirom i nožem napao putnike i ranio 20 osoba, od kojih 3 teže. Napadač je identifikovan kao 17-godišnji Afganistanac, a motiv napada nije poznat. Obračun turskih vlasti sa pučistima se nastavlja zbog sumnje da su povezani sa pokušajem vojnog udara. Više od 8.000 policajaca je suspendovano, pritvoreno je 6.000 pripadnika vojske i pravosuđa. Bivši glavnokomandujući vazdušnih snaga Turske, Akin Ozturk, ipak nije priznao krivicu za organizaciju vojnog udara kako je prvobitno bilo saopšteno. Beogradska policija uhapsila je 38-godišnjeg AZ iz Beograda zbog sumnje da je sredinom novembra 2014. pucao u biznismena Milana Beka, piše Politika. Kako prenosi i taj list, njemu je posle saslušanja određen pritvor do 48 sati. Prema navodima Politike, AZ, koji je ranije sumničen za teška krivična dela, uhapšen je na osnovu DNK, jer je pre 7 dana, kada je pušten iz pritvora zbog optužbi za otmicu, ranjen u ruku kada su nepoznate osobe pucali na njega. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati i 30 minuta igraju protiv Valete revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prva utakmica na Malti završena je zvezdinom pobedom od 2-1. Pred nama je promenljivo oblačan dan, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde je moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Posle najnovih vesti Radio Beograda 1 počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan, trajamo do 9, a drugi sat uvek počinjemo na onaj naš dobro poznati način, a to je da poželimo dobro jutro sveti.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Igrate li vi ponekad igru Leti, leti? Ti svi mašu kaži prstima kao da prete u šali, a onaj što vodi igru govori Leti, 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 vrabac. Svi nastave da mašu prstima jer vrabac znamo leti. E, ali ako onaj što vodi igru kaže leti, 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 leti Zlatibor, a svi zaustave prste jer Zlatibor ne leti. E sad zamislite jedan zamak i u tom zamku prinčevi i princeze vaših godina kako igraju leti, leti. Leti, 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 leti more. Svi stanu. Leti, 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 leti zmaj. Svi mašu. Leti, 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 zim, svi stanu. Leti, 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 konj. Opa, jedni stanu, drugi nastave da mašu, kako to? Tamo gde lete zmajevi, verovatno ima i letećih konja. Ima, nema, ima, nema, posvađaše se. Pozovu jednog konja da presudi. Lete li konji? Moj brat od strica leti, kaže konj. On ume da leti, a ja umem da govorim, evo, samo da me čujete. Bila jedna bašta i u bašti klupoj na klupi četka da vam pričam iz početka. Bila jedna bašta i u bašti klupoj na klupi četka da vam pričam iz početka. Bila jedna bašta i u bašti klupoj na klupi... Dosta! To su uglas dreknuli prinčevi i princeze, kraljevi i kraljice, ministri, admirali, vojvode, vitezovi, vratari, kuvarice, čarobnjaci, veštice, svi koji su hteli da polude od konja koji meje kao prazna vodenica. Taj spor leteli konji je, dakle, bio rešen, ali princevi, princeze i ostale visosti ne mogu sad da se reše ovog konja koji govori. Taj konj je blago rečeno brbljivac, ne zaklapa gubicu. Kako učutkati konja Alapaču? Nude mu brdo zobi, što konji najviše vole, ali ovaj konj više voli da priča viceve ili vremensku prognozu ili crnomorski sliv ili Pitagorinu teoremu, prepričava punske ratove i sve ostalo. Svi bi poludeli od toga konja da nije zapevao mač koji peva i pesma nadijača konjsko torokanje. Konj se uvredi i ode u svet da nađe sebi slušaoce, a mač nastavi da peva opere, šlagere, serenade, uspavanke, barkarole i sve ostalo. E, sad su svi hteli da polude od raspevanog mača. Nije, Boga mi, lako živeti u zemlji čuda, makar bila i izmišljena. Kako da se spasu od mača koji peva? Jedan stari, mudri vitez umoči mač u lepak, pa ga ćušnu u kanije, to jest korice, da se tamo zalepi, pa da ne može napolje. Nek peva unutra, unutra u koricama se ne čuje napolju kako on peva. Eto. To su vam eto današnje najsvežije izmišljene novosti. Provedite se lepo tokom utorka.
Uhvati dan.
7:11, posle dobro jutro deco, dobro jutro i svima vama ostalima koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Evo najnovijih temperatura koje polako rastu. Na Kopaoniku doduše i dalje najhladnije 10 stepeni, u Sjenici 11 stepeni, ali u najtoplijem Negotinu je već 21 stepen, 20 stepeni je u Valjevu i u Kragujevcu, u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu također 18, u Nišu 17 stepeni. Na sve više mjesta u našoj zemlji se razgrću oblaci, sve više vedrine na nebu iznad Srbije, vedro potpuno na Paliću gde je 19 stepeni, u Kikindi gde je 17 stepeni, već pomenutom najtoplijem Negotinu gde je 21 stepen, a vedro je i u Kruševcu, Ćupri, Nišu, Dimitrovgradu i Vranju. U Beogradu pretežno oblačno i baš malo pre koleginica Bojana Tofegđić i ja komentarišemo, zaista izgleda kao da će u Beogradu biti malo kiše. U skladu sa prognozom vremena za danas, na koji vas još jednom podsjećamo, dakle u Srbiji promenljivo oblačno, u većini mjesta s dužim sunčanim intervalima, ponegde s kratkotrajnom kišom, doduše prognoza kaže uglavnom u planinskim predjelima i na istoku, vetar će biti slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 26. I pre nego što pređemo na prvu našu temu koju smo pripremili u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1, još jednom ćemo se kratko vratiti na napis današnjih večernjih novosti na strani 6, upravo iz razloga što je i vezana za našu prvu temu na određen način. A šta pišu novosti? Novi zakon o legalizaciji bespravnih objekata u Crnoj Gori odnosit će se i na vlasnike iz Srbije, pa naslov glasi za legalizaciju vikendica 9 mjeseci. Vlasnici su naime dužni da u roku od 270 dana podnesu zahtev da ozakone nelegalne kvadrate. Više od 20.000 nelegalizovanih kuća, odnosno vikendica, koliko se procenjuje da ih ima u Crnoj Gori, čiji su vlasnici državljani Srbije, ali i drugi iz Rusije i okruženja, naći će se pod lupom novog zakona o legalizaciji, koji bi crnogorski parlament trebalo da usvoji do kraja jula. Predlog tog zakona još iz decembra 2012. godine čeka da prođe skupštinsku proceduru. Vlada Crne Gore je pre nekoliko dana usvojila čak 17 amandmana na taj pravni akt, posredstvom kojeg namerava da legalizuje divlju gradnju u zonama morskog dobra, nacionalnih parkova, zonama vodoizvorišta, park šuma i da naplatom legalizacije popuni državnu kasu za više stotina miliona evra. Ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović predlaže da sav novac koji bi se sakupio od naknada bude prihod opština. Inače, tačan broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori se ne zna. Najčešće se pominje cifra od 41.500 objekata, a nezvanično se govori čak i o 100.000 nelegalnih objekata. Reč je o građevinama zidenim decenijama unazad, najviše u periodu od 70. do kraja 90. Najviše bespravne gradnje bilo je u Baru i Ulcinju, ali se na svoju ruku zidalo i duž Budvanske rivijere, širom Boke Kotorske, kao i u širem rejonu Podgorice. Gorući problem crnogorskog primjera, a posebno Budvanske rivijere, jeste gradnja solitera. Ines Mrdović iz nevladine organizacije MANS upozorila je na to da se uveliko podižu soliteri sa po 12-13 spratova. Među onima koji su legalno gradili ima i onih koji nisu platili komunalije za zgrade. U posljednje vreme soliteri menjaju i izgled Petrovca, narušavaju jedinstvenu prirodu, štrčeći u nebo. Kruševac, Valjevo i Vršac najuspešniji su gradovi, a Bečej, Svilajnac i Veliko Gradište najuspešnije opštine u izdavanju elektronskih građevinskih dozvola u Srbiji. Kroz novi sistem izdavanja, koji se primenjuje 6 mjeseci, obezbeđen je veći broj dozvola, ali i znatno više posla za domaća građevinska preduzeća. O tome više u prilogu Ivana Jovanovića.
Za 6 meseci od početka rada kroz sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u Agenciji za privredne registre prošlo je skoro 26.000 zahteva za različita odobrenja za gradnju, uključujući i dozvole. Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović kaže da je 2/3 zahteva rešeno pozitivno.
Puno je priče i puno je tema koje kažu, i to je bilo dosta popularno i u samoj Agenciji za privredne registre, i jednošalterski sistem. Dakle, mi danas govorimo o bezšalterskom sistemu i to je nešto što je ne samo budućnost, nego nešto što je postalo sadašnjost.
U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, koja okuplja preduzeća, gradove i opštine, zadovoljni su rezultatima rada sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Predsjednica Upravnog odbora NALED-a Ana Brnabić podsjeća da je reformisanje tog sistema počelo od 2012. godine.
Danas, u odnosu na 2012. godinu, 40,7% više izdatih građevinskih dozvola, što se u stvari prevodi u više radnih mesta, više posla za naš građevinski sektor.
Rezultati rada novog sistema izdavanja dozvola vide se i u bilansima poslovanja domaćih građevinskih preduzeća, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Ovo je veoma važno. 70% više vrednosti građevinskih radova je danas u odnosu na pre 2 godine. To znači da smo zaista napravili korak. Sad ne samo da stanemo, katastar mora da se reformiše i to je ono na čemu ćemo stvarno intenzivno raditi.
Zvanični podaci nisu iznenadili ni potpredsjednika Građevinsko-industrijske komore Srbije Gorana Rodića.
Mnoge opštine pa i gradovi sredili svoja planska dokumenta, završili su ono što je preduslov da bi se dobila elektronska dozvola, tako da je ubrzana procedura izdavanja, živnula individualna stambena izgradnja, a isto tako i deo na infrastrukturi, i mislim da će taj trend sve brže i brže da se odvija, zato što mnoge lokalne samouprave sada završavaju svoja planska dokumenta.
U Srbiji se na elektronsku građevinsku dozvolu u proseku čeka 8 dana. Pre 4 godine bilo je potrebno oko 9 meseci. Dobra priprema za podnošenje zahteva građanima i privredi skratit će put do građevinske dozvole.
Yeah.
Eko.
Novo. Koga znači? Novi
PGP RTS. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nami. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan. Šetnje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Da li je na pomolu smirivanje situacije u Turskoj? Da li su se događaji od petka i subote mogli predvideti? Šta piše u dokumentima Wikileaksa? Gosti emisije su Miša Đurković iz Instituta za evropske studije i Žarko Rakić, VD, glavni i odgovorni urednik politike. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Časova 24 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program i još jedan novinski napis, danas je zaista mnogo zanimljivih napisa u novinama. Vratit ćemo se na današnje izdanje Lista politika na strani 23. Otkriven hram na Venčacu iz doba Nemanjića. Tragajući za ostacima dvora despota Pavla Bakića, o čemu su slušalci Radio Beograda 1 bili u prilici, redovni slušalci će se toga setiti da slušaju i u emisiji Koje kuda, celu tu zanimljivu priču o despotu Pavlu Bakiću. Dakle, tragajući za ostacima dvora despota Pavla Bakića, arheolozi pronašli živopisnu trku iz treće četvrtine 14. veka. O tome, dakle, piše današnja politika. Dakle, arheolozi su na lokalitetu Dvorine došli do neočekivanog otkrića monumentalne crkve srpsko-vizantijskog stila Milutinovog ili Uroševog doba, najverovatnije iz prve polovine 14. veka. Na to ukazuju monumentalna arhitektura, trodelni oltarski prostor i ostaci vrhunskog freskoslikarstva. Mi smo znali da tu postoji veća crkva, ali nismo mogli da pretpostavimo da se radi o ovako kvalitetnoj zidanoj crkvi, niti o velikih dimenzija. Ona je sigurno duga više od, odnosno dugačka bi trebalo da piše, više od 20 metara. Ni sada nemamo sve tačne podatke, ali ono što je sigurno, to je da je crkva troapsidalna, najmanje 13 metara širine, bar oltarski prostor sa odvojenom proksimodijom i Đakonikonom da je hram imao 4 slobodna zidana stupca koji su nosili kupolu, zidanu pripretu, a možda i zideni trem, rekao je za politiku kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu Vladan Milivojević, sa kojim smo se sreli na samom lokalitetu kada je vladika Šumadijski Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao novopostavljeni krst i zvono. Crkva je bila živopisana, deo freskoslikarstva sačuvan je u donjim zonama na coklu, ali najlepši fragmenti pronađeni su u šutu i to sa licima svetitelja sa neke kompozicije, među kojima je prepoznat lik Svetog Petra, dok ostali tek treba da se identifikuju. To je izuzetno važan podatak, jer su lice svetitelja putokaz ka određenoj slikarskoj školi ili majstoru živopisu, na osnovu koga se, dosta pouzdano, može datirati neki spomenik kulture i istorije, piše današnja politika. 7:27. Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Srbija je zvanično otvorila poglavlje 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Premijer Aleksandar Vučić izjavio u Briselu da je ovaj dan izuzetno značajan za sve građane Srbije i istakao da je pridruživanje Uniji strateški put Srbije. Narednih dana formiranje mešovitih patrola policije i vojske koje će čuvati granicu od ilegalnih ulazaka. Evropska unija pozvala turske vlasti da posle neuspelog pokušaja vojnog puča pokažu uzdržanost. Danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 26 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu 18 stepeni, u Novom Sadu takođe 18, u Kragujevcu 20, u Nišu 17 stepeni. Naredni minut u jutarnjem programu Radio Beograda 1 posvećujemo sportu. Najvažniji događaj u izveštaju kolege Saše Mikića.
Posle uzbudljivog sportskog vikenda koji su nam priuštili teniseri, vaterpolisti i naročito sjajni odbojkaši i osvajači svetske lige, na red ponovo dolazi fudbal. Naime, ove sedmice na programu je nastavak kvalifikacija za evropska takmičenja. Od naših klubova na teren će prvo Crvena zvezda, i to u Beogradu na svojoj Marakani. U revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crveno-Beli će u utorak od 20 sati i 30 minuta ugostiti malteškog predstavnika Valetu. Podsjetimo, pre 7 dana Zvezda je na Malti ostvarila pobedu od 2-1, mada je Valeta vodila i bila bolja u prvom poluvremenu. Očekuje se da Beograđani manje više rutinski završe posao, mada kada se prisetimo što su nam sve priređivali srpski timovi ranijih godina, oprez nikada nije na odmet. Ukoliko sve prođe kako se nadamo, naredni rival Crvenoj zvezdi biće Podgorička Mladost ili pak Bugarski Ludogorec, što je realno verovatnija opcija.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra počinje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 24,5 minuta do 8 časova. A hajde da ovog jutra i vama pružimo priliku da prokomentarišete događaj od juče koji zauzima najviše mesta na naslovnim stranama i današnjih dnevnih novina, pa i u našim vestima, a to je otvaranje, dugo očekivano otvaranje tih ključnih poglavlja 23 i 24 u našim pregovorima sa vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Dakle, evo baš onako kako recimo Večernje novosti pišu na današnjoj naslovnoj strani, dugo čekana odluka u Briselu, konačno otvorena poglavlja. Novosti citiraju mandatara Vučića, ovo je jedan od dana kada se osjećamo ponosno i također se ističe da će sporna pitanja sa Hrvatima biti rešavana bilateralno u narednom periodu. Dakle, kako se vi osjećate povodom konačnog otvaranja ovih, kako svi nepodeljeno smatraju, ključnih poglavlja u vezi sa pristupnim pregovorima naše zemlje Evropskoj uniji? Kako vi o tome razmišljate? Da li uopšte razmišljate o tome, sada pošto su otvorena ova ključna poglavlja, kada ćemo mi postati punopravni član Evropske unije i s obzirom da se ova poglavlja odnose u najvećoj meri na stanje u pravosuđu, da li će sada, kada se budu ispunili ti uslovi, dakle, u našoj zemlji biti više reda? Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra Radio Beograda 1. Izvolite, javite se 011-322-5299 i 322-5299. To su naši telefoni, da vas podsjetimo. Mada mnogi ih već znaju i neko se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Zagreba.
Izvolite.
Pa, šta da kažem, ovdje niti bez nekih euforije.
E, se osjećate ponosno?
ne, zato što kad ima nas, ima ljudi koji su mislili da još 90-ih da je to trebalo da bude, to se nije desilo. I onda sada jednostavno, znate šta, kad su svi vozili prošli, hvatate onaj zadnji, tako da...
Da, razumem vas potpuno. Šta mislite, da li ste uopšte o tome razmišljali, kada ćemo mi postati punopravna članica Evropske unije?
Pa, po nekim 2020. 25. 30. Znači, ako je Hrvatima trebalo 11 godina za pregovore, nama još 3, 4, 5 preko toga, tako da ja ne znam, jednostavno nikakva euforija, ništa i među ljudima koji ja ovdje vidim, ništa posebno. Ekonomska situacija je katastrofalna, evo, pogotovo istočna Srbija, ne bi nam pomogli ni tri Evropske unije.
Mi
imamo u porodici sa tri člana, što 18.500 primanje i onda o čemu mi pričamo? Koji standardi, koji rast bruto produkta, treća sila u Evropi, znači šta, to je skoro pa prazna slava. I ja se izvinjam na tom izražu.
Da, razumem vas potpuno i hvala vam najljepše što ste se javili. Veliki pozdrav za Zaječar. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Nemamo nikoga. 011-322-5099-322-5299. Kako vi razmišljate o tome što su konačno otvorena pregovaračka poglavlja 23-24 i sve u vezi sa tim? To je predmet današnjeg pitanja jutra Radio Beograda 1. Dobro jutro, želimo sljedećem slušanju.
Dobro jutro vam i svi slušacima, Sala na vezi.
Sala, izvolite.
To je Tresla gora, rodio se miš, ja bih to tako rekao. Obmanjivaju nas tako dan i pomalako mi je sve više bučno da slušam gospodina Aleksandra Vučića za sve što se dobro radi u ovoj zemlji, za sve on zasluža. Tako da u tom smislu, se mene tiče u Evropsku uđu, ušli, ne ušli, apsolutno nije sve jedno. Ali činili smo stanje da nemamo izbora, a opet prosto toga izgubimo od svojih, da kažemo, nekih vrednosti koje su naša tradicija. Eto, u tom smislu idu moje razmišlje.
Najlepša hvala sada što ste se javili. Idemo dalje, koje sljedeće na vezi? 322-5099, 322-5299. Posle otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 juče u Briselu, kako vi o tome razmišljate, jer su ona konačno otvorena, znamo koliko smo dugo na to čekali, da li će sada u ovim pristupnim pregovorima i zahvaljujući dakle onome što su naše obaveze u ispunjavanju ovih pregovaračkih poglavlja biti više reda kod nas, posebno u pravosuđu, šta vi mislite koliko smo sada bliži ulasku u punopravno članstvo Evropske unije? O tome danas u pitanju jutra. Dobro jutro, želimo sljedećem slušalcu. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Kraljeva zovem. Jedna stvar mi je ostala upečatljiva jučer kada je naš premijer govorio, a to je da je sa ponosom pustio hrvatske osuđenike, dokazane zločince protiv srpskog naroda, i to je jedan od ustupaka za naš ulazak u Europsku uniju. To mi je nešto ovako strašno i mislim da bit će mnogo takvih ustupaka i mislim da ipak mi nismo za Europsku uniju, nijedna članica tamo nije ravnopravna, a mi tek Bugari, Rumuni i tako dalje nećemo biti.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Bio ovo slušalac iz Kraljeva, 322-5099, 322-5299 uz pozivni 011. Koliko smo od juče posle otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 bliže ulasku u Evropsku uniju? To je pitanje jutra Radio Beograda 1. Izvolite, javite se. Naravno, ukoliko želite da komentarišete ovu temu. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Rade iz Vatačine.
Izvolite, rade.
Mene čudi da do juče svi mediji su pričali kako naše pravosuđe ne radi kako treba, zakon se ne poštuje, kasnimo. Gdje su tu reforme, a dobili smo to o poglavlje. Pa se pitam, da li nam to ne skupa, ne košta mnogo, mnogo više nego što zaslužujemo. Da li to znači da smo juče već i de facto, nismo de jure, ali de facto smo izgubili Kosovo? To je moje mišljenje. Sumnja se ako nam ne radi pravosuđe i zakon, mi se ne poštuju, a mi smo i sve uslove ispunili. Šta je onda to nego jedna čista prevara?
Hvala vam najljepše što ste se javili. Prijetno. 011-322-5099, 322-5299. O nama, otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24, o tome koliko smo bliži ulasku u Evropsku uniju od dakle jučerašnjeg dana. Eto, to je ono o čemu komentarišemo ovoga jutra. Pozivamo vas da se javite. Ovo je pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 011-322-5099-322-5299. Šta vi imate da nam kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jedno mjesto divno. Vi nam jedino dajete volje za život sa vašim divnim glasom, a ova tema, kao sve teme koje Europa baca u ovo naše prostorno siromaštvo, tu je i Rumunija i Bugarska bedu nad bedama. I ne bi ni komentarista već rekao, moramo tako u tim frazama i parafrazama živjeti, a od toga nema mnogo. Jer Rumuni, najbogatija zemlja Europe, a najsiromašnije žive u Uniji.
Kako to mislite najbogatija zemlja Europe?
Pa znate da imaju svoje energetiku, svoju prirodnu bogatstva. 11 samo velikih železara su imali. Sada su siromašna evropska beda.
Uh-huh.
Hvala vama, vas volim čuti i ovaj svet pomilujte još dugo, dugo vašim nežnim i divnim intelektom i glasom. Još jednom vam srećno.
Hvala najljepše vama što ste se javili. Da pružimo šansu možda još nekom da se javi. 011-322-5099, 322-5299, pitanje jutra. Mislili smo da će ova tema biti provokativna, interesanta, da komentarišete, ali neuobičajeno malo vas se javilo. Možda neki zaključci iz toga mogu da se izvuku. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem našto posebno, ne razmišljam o tome.
sam je tako.
Ne razmišljate o tome kada ćemo ući u Evropsku?
Ma jo.
Ne razmišljate o tome da li će nam sada biti lakše na tom putu kada se otvore nova poglavlja?
Na koji put? Ja sam bila ponosna kad je naša odbojkaška reprezentacija osvojila zlato i kada su stajali, kad se svirala himna. Ja onda sam bila ponosna. Sad više ovo...
A koji je naš put?
Naš put?
Da.
Pa nas. I sada da niko ne zna.
Dobro, najlepša hvala. Hvala vam što slušate Radio Beograd 1. Hvala svima koji su se javili u današnjem kontakt programu, jutarnjeg programa Uhvati dan. Do 8 časova ostalo je još 13 minuta. Slušat ćemo numeru koja se zove Radostan dan, Plastic Sunday, a potom ćemo biti na putu za Rio kao i svakog utorka.
Putu za Rio.
Na putu za Rio.
Naš sjajni kajakaš Marko Novaković i osim dvoseda sa Nebojšom Grujićem, eto, Marko, učestvovat ćete u još jednoj disciplini, pa...
Naravno, dvosedni je prioritet sa Nebojšom i to je nešto što je onako kruna svega, a ovo ću to stvarno se potruditi da nekako veslam za svoju dušu kasnije, naravno, kad sve ovo budemo odradili što treba. Mislim, daću sve od sebe, to je neminovno, ali nemam pritisak na tome, više mi je pritisak na dvosedu, zato što imam sa kim da podelim sa ta osjećanja lepa koja su do sada dolazila svih ovih prethodnih godina. ovo je samo nešto što će eto malo da mi vrati sećanje na ono vreme kad sam eto veslao pre 4 godine ovaj jednosed, tako da eto.
A kada govorimo o dvosedu, zajedno sa Nebojšom Grujićem na svim takmičenjima na kojima ste se pojavljivali, peli ste se na pobedničko postolje.
Pa naravno, mislim, eto, imali smo mali peho i na svetskom kupu, drugom svetskom kupu, gde nismo izborili ovaj mesto za postolje, ali u suštini to je i opet smo dokazali ovaj, koliko dobro radimo i nama je to stvarno dobar motiv da vidimo da smo na dobrom putu, da nas ono nije omelo. Čak možda je bilo i dobro ovaj, što smo eto malo dobili onako ćušku iza leđa od ostalih, da se malo osvetimo, jer mi stvarno idemo onako mnogo opušteno i sve to, mnogo nam je lepo na svakom takmičenju i onda je to možda onako bilo čudno, da. Ali dobro, kažem, opet stvarno uživam u svakom momentu sa Nebojšom i sve to koliko god da imam, ajde da kažem po navodnicima padova, mada ih nema nešto mnogo, svakako se dogovorimo za sve i sve prolazi kako treba. Ovamo na evropskom prvenstvu, ja sam u finalu stvarno pogrešio, znači neka prevelika želja me je naterala da krenem malo ranije i Nebojša mi je rekao da to ne radim više. I ja sam, mislim, javno sam mu se izvinuo i opet ću da mu se izvinim da ispravili smo tu grešku, mislim da nas je sam Bog pogledao u tom momentu i eto, stvarno nisam ni znao koji smo, kad smo ušli u cilj, ja sam njega pitao, on je rekao, pa prvi smo, kao, pa dobro, mislim, ajde da mi pitamo to ipak, da vidimo da li je to stvarno tako i stvarno je bilo tako i eto, još jedan lep moment, nadam se da će sve biti kako treba, da će na zdravlje poslužiti do olimpijskih igara i da ćemo eto tamo uraditi ono što za čega smo se spremali svo ovo vreme.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre.
Atina 2004.
Olympic champion and gold medalist.
Mislim da smo ostvarili neki naš cilj, da smo osvojili ovu srebrnu medalju koja je meni zlatna vrednost.
Plaši nas, to je najveći problem. I te sve se plašaju što smo spričali za Matepo.
Za taj poen osvojen je poen. Evo 90. medalje na
koji svetski rekord. Ja se nadam da ću jedan dan biti olimpijski šampion.
Treba da slušam svuda, a svuda medalje.
Radio Beograd 1.
Dobroveče i dobrodošli u olimpijsku hroniku prvog programa Radio Beograda. Večeras svečano zatvorene 28. letnje olimpijske igre u Atini. Zastava predata predstavnicima Pekinga, domaćina 29. igara. Poslednjeg takmičarskog dana Srbija i Crna Gora bogatija za još jedno olimpijsko odličje. Vaterpolisti osvojili srebrnu medalju.
Naša sagovornica, naša draga odbojkašica Tijana Malešević. Evo, Rio se približio i koja je prva slika kada kažemo Rio Tijani Malešević?
Pa Rio olimpijske igre i tu mi se završava nekako sve. Još konkretno mislim samo odbojka i to što treba da radimo i taj uspeh Bože zdravlja koji bi trebalo da ostvarimo i svi se nadamo i zaista verujemo i radimo za to. Nekako mi je samo to u glavi i to trenutno osjećam. I sve trenutno sad što radim i ja i verujem ekipa, sve je podređeno tome. I zaista se borimo za to.
I bit će jedan veliki motiv i samim tim što se igre održavaju u zemlji gde se neprestano igra odbojka, gde svi igraju odbojku i sigurno će biti veoma, veoma temperamentno navijanje na odbojkaškim utakmicama i ženskim i muškim.
Da, zaista, verujem da će tamo biti sjajna atmosfera, sjajna, kao što ste rekli, tamo odbojka ima dugo godina tradiciju i dosta je praćena i zaista svi igraju i vole odbojku i verujem da na utakmicama će biti velika posjećenost i verujem da ako ne budemo igrali protiv Brazila, to je kada ne budemo igrali protiv Brazila, da će publika dosta navijati za nas. Mislim da nas Brazilici vole.
Pa Brazil i Srbija, pretpostavljam da su najveći stručnjaci da opčine publiku tom sjajnom igrom, upravo maštovitost, kreativnost i tako dalje, jedna lepršava igra.
Da, zaista jeste. Nekako imamo duh odbojkaški, tehnički dosta potkovani.
Atmosfera u našem timu polako se zakucava.
Atmosfera je zaista sjajna. Nekako mi smo već mislima nakon svjetskog kupa od prošle godine smo mi nekako već u Riju, kao već smo olimpijski igrali, ali zaista što se sve približava svakim danom i na treninzima vidi se po nama da zaista dajemo sve od sebe i da jedva čekamo da dođe taj dan, da odemo tamo i da krenu sve to.
Ovo su moje prve prave olimpijske igre. Razmišljam uvek o tome kako ćemo se spremiti, razmišljam o tome kako će nam biti u tom olimpijskom selu, o medalji naravno, to je jedan veliki san i velika želja. Drago mi je da imam Milicu Mandić pored sebe i Galeta, trenera koji su već bili i koji već imaju iskustva i mogu da mi prenesu najbolje onako iz prve ruke to znanje. Tako da jedva čekam, ostalo je još malo vremena i jako smo uzbuđeni.
Rio, koja je slika u glavi Tijene Bogdanović?
Pa, stvarno, nekako, bilo sam na olimpijskim igrama mladih, tako da znam nekako doživlje možda tog sela, ali znam da je ovo mnogo veći događaj i jako sam uzbuđena i jedno čekam to da vidim. Nekako ne mogu ni da zamislim kako mi je Milica opisivala to, ne mogu ni da zamislim u svojoj glavi kako će biti ovdje.
Na putu za Rio.
Bila je to redovna rubrika koleginice Snežane Pantović iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Još jednom vas podsjećamo da su temperature trenutno u našoj zemlji između 10 i 21 stepena, 10 stepeni je na najhladnijem Kopaoniku gdje još uvijek ima magle, magle ima i na Crnom vrhu gdje je 13 stepeni, a najtopliji sa već 21 stepenom je Negotin gdje je potpuno vedro vreme. U Beogradu i Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Nišu 17 stepeni. U toku dana nas očekuje promjenljivo oblačno vreme u većini mjesta s dužim sunčanim intervalima, a ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom u planinskim predjelima i na istoku. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni, u Beogradu oko 26. A za manje od jednog minuta, tačno u 8, najnovije vesti Radio Beograda 1. Sati, ovo je prvi program Radio Beograd.
Vesti. Dan pošto je Srbija otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, javnost sa nestrpljenjem očekuje da vidi šta piše u pregovaračkim pozicijama. Posebno pažljivo se prati šta piše za poglavlje 23 kada je reč o takozvanim zahtjevima Hrvatske, jer u Zagrebu tvrde da su njihove primjedbe prihvaćene. Najproblematičniji zahtjev Zagreba je da Srbija mora da izmeni zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa za ratne zločine. Izbjeglice sa Bliskog istoka i dalje, doduše u znatno manjem broju, svakodnevno dolaze u našu zemlju. UNHCR podržava namjeru vlade da se na granici sa Makedonijom i Bugarskom rasporede vojno-policijske snage, dok u Centru za pomoć tražiocima azila kažu da te mere neće sprečiti priliv izbjeglica. Za njih je posebno sporno angažovanje vojske koje ne može da legitimiše i razgovara sa migrantima. Još neke evropske zemlje uključivale su vojne snage u regulisanje izbjegličkog i migrantskog pitanja, ali samo mađarska vojska konstantno na granici. Četvrtu noć za redom na stotine ljudi okupilo se na gradskim trgovima u Turskoj u znak podrške vladi i predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu posle neuspelog pokušaja puča. Iako se sve češće pominje smrtna kazna za pučiste, konačnu odluku o tome doneće turski parlament. Turska je 2004. godine ukinula smrtnu kaznu zbog evropskih integracija. Erdogan je naveo da će za nekoliko dana i zvanično zatražiti od Amerike izručenje imama Fethullaha Gulena, kojeg smatra glavnim organizatorom propalog puča. Holanđani nisu rešili uzrok smrti Dade Vujesinović. Smrtonosne povrede koje je 94. zadobila novinarka tadašnje Duge mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećenog slučaja, zaključak je Forenzičkog instituta iz Haga, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. NASA je objavila da su pomoću svemirskog teleskopa Kepler pronađene 104 nove egzoplanete, od kojih bi 4 mogle biti nastanjive. Ovim se broj poznatih egzoplaneta povećao na 2429, od kojih bi na 25 mogao postojati život. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 8:30 igraju protiv Valete, revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prva utakmica na Malti završena je zvezdinom pobjedom od 2:1. Pred nama je promenjivo oblačan dan, u većini mjesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde je moguća i kiša, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
Ritem u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan ovog utorka 19. jula. Pred nama je još tačno 56 minuta druženja. To je vreme kada se pozdravljamo sa dobro jutro, što vam još jednom želimo, dakle do 9 časova i pre emisije Srpski na srpskom. Evo, sasvim kratke najave tema koje ćete biti u prilici da slušate na našim talasima do 9. Odmah na početku imat ćemo zanimljivog gosta iz udruženja koje se zove Serbian Venture Network, pa ćemo zamoliti gosta da nam to malo prevede i približi. Dolazi Miloš Došen da bi najavio jedan zanimljiv projekat, zove se Preduzetnička akademija, a reč je o online i interaktivnoj školi preduzetništva. U godini preduzetništva, kakva jeste ova 2016. onako kako je to proglasila naša vlada, ovo je važna tema, posebno za mlade ili za one koji žele da pokrenu svoj
biznis, svoj posao. Čućemo dakle šta Miloš Došen ima da kaže o ovom projektu, da vas pozove da se prijavite i uzmete učešće, pa naravno i naučite mnogo toga i moguće zaista pokrenete svoj sopstveni posao. Potom ćemo biti na Južnoj Moravi i bit ćemo u Vranju posredstvom telefonskih veza. Zašto? Zato što od Bujanovca do Varvarina do 26. jula jeste na Južnoj Moravi jedna regata koja se zove Tužna Morava. Dakle, na Južnoj Moravi regata Tužna Morava. Zašto je Tužna Morava i može li Morava biti ova Južna malo veselija? Čućemo u razgovoru sa Marinom Đorđević, koja je gradska većnica za ekologiju i zaštitu životne sredine grada Vranja, a pokušat ćemo zaista da stupimo u kontakt i sa ljudima koji su u okviru ove regate na samoj reci. Posredstvom telefona naš gost bit će i Nenad Vojnović, arhivski savjetnik i direktor Istorijskog arhiva u Negotinu. On je na putu za Beograd. Zašto? Zato što u okviru manifestacije Tesla dani 2016. danas u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Nenad Vojnović predstavlja svoju knjigu Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika. I to je otprilike to, uz još malo vesti što smo vam pripremili do 9 časova, zato poziv da do tada ostanete na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Okolna zemlja je bila obrađena, voćke obrezane i negovane, pa ništa više nije podsjećalo na onu divljinu. Piše portugalski nobelovac José Saramago u svom romanu Sedam sunaca i sedam luna. A na sajtu Gajanje ruža objašnjeno je kako orezivanje počinje u prvoj godini u toku cvetanja, jesenjim orezivanjem skraćuju se samo vrhovi ruža, a pravo orezivanje vrši se u proleće. Dilemu da li se voćke i cveće orezuje ili obrezuje, pokušao sam da rešim u prodavnici baštenskog alata, ali tamo su mi ponudili električne makaze za obrezivanje i obične makaze za orezivanje voća.
Voće, vinova loza, ruže, masline i drveće mogu i da se orezuju i da se obrezuju. S tim što glagol obrezati ima više značenja nego glagol orezati. Obrezati se mogu neravne ivice nečega, iseći suvišni lastari biljaka, a obrezati znači i podvrći nekoga verskom obredu obrezivanja. Orezati, prema navodima u oba matičina rečnika, znači samo odseći suvišne mladice na biljci, stabljici ili granama, odnosno podseći vinovu lozu, vinograd ili voćke.
Srpski na srpskom.
Da se vratim na Saramagova sunce i lune. Pre svega, da li se kaže sedam sunaca ili sedam sunaca?
Sedam sunaca. Kratkosilazni akcenat na prvom slogu sa dve dužine na slogovima koji slede.
Na koricama knjige naslov romana Sedam sunaca i sedam luna napisan je svim velikim slovima, a na reklamnom materijalu izdavačke kuće koja je objavila ovo Saramagovo delo svaka reč napisana je velikim početnim slovom. Ako sunaca ima sedam, isto toliko luna, onda su to zajedničke, a ne vlastite imenice nebeskih tela i pišu se malim početnim slovima, kao i broj sedam.
Sedam sunaca i sedam luna u Saramagovom romanu nadimci su dvoje glavnih junaka, Baltazara i Glimunde. Pišu se velikim početnim slovima jer, prema pravopisu, velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, kao i simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja. Prema tome, velikim početnim slovima svih reči pišu se i Deda Mraz, Božić Bata, Sneško Belić, Ružno Pače, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Devojka, Paja Patak, Majka Hrabrost, Gvozdena Ledi, pa i Sedam sunaca i Sedam luna.
Srpski na srpskom.
Znači, ako je sunce deo nadimka, piše se velikim početnim slovom. Ako kažem, sunce se probija kroz oblake ili pocrneo sam na suncu,
onda se sunce piše malim slovom. Reči zemlja, mesec i sunce pišu se malim slovom kada imaju karakter zajedničke imenice ili kada se posebno ne naglašava njihovo astronomsko značenje. Kada označavaju imena nebeskih tela, pišu se velikim slovom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Peđa Stojanović. I got the feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
I'm not afraid to die.
časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperatura na Kopaoniku i na Kopaoniku porasla doduše samo za 1 stepen i još uvek je Kopaonik najhladniji, 11 stepeni je trenutno na Kopaoniku, magla se digla, pretežno oblačno na Kopaoniku, u Sjenici plus 14 stepeni baš kao i na Crnom vrhu, magle više nema nigde, vedrina se probija sa severa i istoka, ali ipak u većem delu zemlje delimično oblačno vreme, u Beogradu potpuno oblačno vreme. U glavnom gradu trenutna temperatura 19 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 22, u Nišu 20 stepeni, ali ubedljivo najtopliji Negotin gde je već 24 stepena. A da vas podsjetimo da je upravo najviša prognozirana dnevna temperatura za danas između 24 i 28 stepeni Celzijusa, uz prognozu promenljivo oblačno u većini mesta s dužim sunčanim intervalima, a ponegde s kratkotrajnom kišom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas biće oko 26 stepeni. Da, a u jutarnji program Radio Beograda 1 stigao je najavljeni.
Gost jutra.
Miloš Došen iz udruženja Serbian Venture Network. Dobro jutro, good morning.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da, obećala sam slušalcima, Miloše, da ćemo objasniti šta znači Serbian Venture Network za one koji eventualno ne razumeju.
Pa, Serbian Venture Network u suštini je eto jedno ime koje jako zgodno zvuči i u skraćenici, pošto je akronim 7, u stvari kao engleski broj 7. Tako da mi smo nevladino udruženje koje se bavi promovisanjem preduzetništva, preduzetničkim edukacijama, mentorisanjem startupa i generalno organizacijom nekih jako lepih događaja koji treba da pomognu spajanje startupa sa potencijalnim investitorima. Konkretno se radi o Beograd Venture Forumu koji je do sada postao najveći regionalni događaj i koji se bavi promovisanjem preduzetništva i upravo prespajanjem investitora i startup preduzetnika, posebno u toj oblasti visokih tehnologija, odnosno inovativnih kompanija i investitora.
Vaše današnje gostovanje je u povodu zapravo promocije, predstavljanja, dakle, online i interaktivne škole preduzetništva, koja je potpuno besplatna, prijavljivanje za ovo je u toku, je li tako?
Yes.
I da kažemo da je to projekat koji se zove Preduzetnička akademija i koju vaše udruženje radi uz pomoć, finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. E sad, verujem da slušalce, posebno mlade, već interesovalo, s obzirom na rečnik, jel da je njima moguće već donekle jasno čemu se radi, ali ih je privuklo i to što je sve besplatno, baš zato što je online, jel tako?
Pa ne samo zato, generalno sam projekat podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u suštini već drugu godinu za redom Ministarstvo podržava naše projekte koji se upravo bave preduzetničkim edukacijama i pokretanjem mladih da se uključe u te preduzetničke vode i njihovim osnaživanjem i njihovom edukacijom upravo za pokretanje sopstvenog biznisa, što je danas realno jako bitno i preduzetništvo jeste ključni glavni negde karijerni izbor i s te strane upravo pokušavamo da mlade motivišemo na to.
Godina, toga, ova godina je označena kao godina preduzetništva, pa time je ova tema i značajnija. Prijavljivanje traje do još nekih desetak dana,
pretpostavljam
da u augustu škola već počinje.
Prijavljivanje traje u suštini do 1. augusta kada i kreće škola, znači nije toliko striktno da, ne znam, imamo neki prostor pre toga kad to sve staje. Ova škola kreće 1. avgusta, traje nekih mjesec dana, onako poprilično je fleksibilno postavljena s te strane da svaki mlad čovjek ili generalno svako ko se registruje za školu može da se uključi tokom tih mjesec dana kad god hoće.
Da kažemo, Miloše, kako može neko da se registruje, odnosno prijavi?
Prijave su, da kažem, elektronski, otvorene su na stranici www.pokreni.se kroz prijave. Dakle, to je web adresa na kojoj može da se prijave svi zainteresovani učesnici, a inače ta web stranica pokreni.se jeste naša platforma koja upravo jeste namijenjena za informisanje mladih o mogućnostima bavljenja preduzetništva, mogućnostima uključivanja generalno u te vode, mogućnostima finansiranja. Na toj stranici dajemo i neke preporuke možda nekom ko bi mogao da utiče na donošenje nekih odluka, šta bi trebalo da se uradi u smislu promocije preduzetništva i slično, tako da generalno ta stranica pokreni.se jeste interesantno mjesto ovako za svakog mladog čovjeka da malo provede vremena na njoj.
E sad da se vratimo ovome što je program škole. Ono zapravo se sastoji iz dva, pa moguće i tri dela, imamo i taj završni deo u decembru, ali da krenemo redom. Dakle, prvih mjesec dana je šta?
Prvih mjesec dana traje ta online škola koja je ovako ove godine i unapređena i u smislu sadržaja i u smislu produkcijskom smislu, tako kažem, i na njoj svako ko je zainteresovan, ko se registrovao, može da prođe kroz brojna poglavlja koja se tiču celokupne jedne zaokružene, da kažem, preduzetničke priče. Znači, krećemo od toga šta je i ko je preduzetnik, kakve su, koje su to neke karakteristike ljudi koji žele da se bave preduzetništvom, zatim idemo na tu oblast izbora i odabira poslovne ideje, kako se bira poslovna ideja, kako se radi poslovno planiranje, kako se nad poslovnom idejom diže poslovni model koji u suštini treba da odgovori na pitanja kako će ta moja ideja da zaradi novac, i onda naravno tu imamo te oblasti koje se tiču i marketing planiranja i finansijsko planiranje i analize biznis modela i slično. To možda u ovom trenutku zvuči previše ili ne znam komplikovano, ali zaista nije. Trudimo se da celu tu stvar ovako bi programski postavimo na temeljima koji će biti razumljivi mladim ljudima, tako da je generalno sve organizovano oko mladih ljudi i za njih.
Ali nije samo za mlade,
nije, da,
još
da,
se
da.
Moramo da ohrabrimo i ostale, zar ne, Miloše?
Pa dobro, preduzetništvo jeste možda karakteristika nekog koji je mlad duhom, tako da generalno za apsolutno sve...
To je univerzalna kategorija,
da,
molim vas,
za apsolutno
duhom,
sve
da.
Koji su zainteresovani su otvorene prijave, ali eto negdje naša glavna ciljna grupa možda jesu preduzetnici.
I u zemlji koja ima toliko mnogo, nažalost, mladih nezaposlenih, zaista nije, kako bih rekla, prosto daleko u razmišljenju da se najviše apostrofiraju upravo mladi. Drugi deo se zove Akademija preduzetništva ili Preduzetnička akademija, kao što se zove praktično i ceo projekat, i sad to je već za one napredne, ali tako je?
Tako je, svako ko bude prošao ovaj prvi deo obuke i ko se bude prijavio za drugi deo obuke nakon određene selekcije bit će pozvan u jednu grupu učesnika koji će imati mogućnost da tokom dva mjeseca na jesen ove godine prođe kroz program treninga koji se zasnivaju u suštini na radu, da kažem, uživo, znači predavanja, radionice, umrežavanje mladih međusobno, pokazivanje mladima šta to tamo negde postoji, odnosno ovde šta postoji u Srbiji, znači posete nekim startup firmama, posete nekim prostorima gde se okupljaju mladi preduzetnici i slično. Znači jedan sveobuhvatan program koji bi definitivno trebalo da pokrene i motiviše mlade da formiraju timove, da iznedre neke svoje poslovne ideje i da sa njihovom realizacijom u suštini krenu.
I onda dolazimo do ovog trećeg dela, u to je ujedno i završetak celog projekta, a bit će početkom decembra ove godine, kada se i održava Belgrade Venture Forum, je li tako?
Tako je, znači svi ti polaznici u suštini imaće priliku da prisustuju Belgrade Venture Forumu, imaće mogućnost da imaju jedan štand unutar izložbe inovacije i preduzetništva koju organizujemo u taj forum, ili imaće organizovan jedan master klas, odnosno završni ovaj događaj, odnosno završni jedan vid treninga za tu grupu, i naravno imaće to zadovoljstvo, verujem, da prisustvuju jednom takvom događaju gde u suštini mogu da vide kako stvari funkcionišu, kako se neke njihove kolege, mladi bili, manje ili više mladi ljudi, preduzetnici koji su se već upustili par godina pre toga, kako se snalaze, kako izgleda taj svet komunikacija, umrežavanje i komunikacija sa drugim preduzetnicima, sa investitorima i slično. Inače, Belgrade Venture Forum se ove godine održava peti put za redom, od 5. do 7. decembra. Kao događaj smo rasli svake ove godine i prošle godine to imali smo negde preko 500 ljudi, preko 70 investitora, imali smo takmičenje startup kompanija na kome se predstavilo njih 30-ak, veliki broj gostiju, govornika preko 50, paneli, 3 dana onako jedne festivalske atmosfere, pošto negde jeste nam ideja da preduzetništvo promovišemo kroz tu jednu pozitivnu sliku, kroz pozitivno predstavljanje. Eto, prosto postoji taj jedan pristup koji kaže preduzetništvo treba na neki način slaviti, tako da i mi se trudimo da tokom tog foruma u suštini upravo to uradimo, napravimo jednu festivalsku atmosferu koja će da motiviše onako i mlade i sve prisutne i uopšte preduzetnike da se dalje bave svojim poslom.
I onda za kraj samo još jednom da kažemo www.pokreni.se
kroz prijave.
To je dovoljno da bi se nekako uhvatio priključak sa ovom pričom koju nam je upravo saopštio Miloš Došen iz udruženja Serbian Venture Network. Dakle, besplatna online i interaktivna škola preduzetništva počinje 1. augusta, a vi do tada imate prilike da se preko internet stranice, čiju smo adresu upravo rekli, za ovu školu i prijavite. Ništa, Miloše, vidjet ćemo se onda u decembru ponovo.
Svakako se vidimo, hvala vam puno.
8:27.
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioka. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajda.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Radio Beograd 1. Jutarnji program Uhvati dan. U narednim minutima vodimo vas u Vranje, gde je trenutno 18 stepeni i makar prema pogledu na ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ona kaže da je u Vranju potpuno vedro. Mi ćemo sada proveriti da li je zaista tako. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Marina Đorđević, gradska većnica zadužena za ekologiju i zaštitu životne sredine u Vranju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li potpuno vedro u Vranju, kao što kaže Republički hidrometeorološki zavod?
Pomalo je oblačno.
Ipak ima pokoji oblak, zar ne?
Tako je.
U narednim minutima zapravo razgovarat ćemo o jednom zanimljivom zaista projektu koji se zove Regata Tužna Morava, a odvija se na Južnoj Moravi, i verujem da je ova igra rečima veoma, veoma namerno upotrebljena. Evo, Marina, prilika je da sada odmah slušalcima objasnimo zašto Regata Tužna Morava.
Regata Tužna Morava je zapravo projekat, a to je odraz izviđača Zavičaj 1093 iz Vranja. Kreće se realizacijom projekata Regata Tužna Morava, koji ima za cilj da se po prvi put tok Južne Morave prođe čamcem, da se uoče kritične tačke, opasne pa moguće izlivanje reka. Pored toga, namere da se u opštinama koje izlaze na Južnu Moravu izvrši prezentacija izviđačstva i pokuša formiranje novih odreda.
Ova regata počela je pre dva dana i trajeće do 26. jula, dakle zaista opsežno istraživanje toka Južne Morave, i to se krenulo iz Bujanovca, a završna stanica je Varvarin. Šta će uspjeti sve biti obiđena?
Regata će proći kroz Vranje, Vranjsku banju, Vladičin Han, Leskovac, Vlasotince, Gadžin Han, Doljevac, Niš, Aleksinac, Ćićevac, Kruševac, Ražvac i završiti se u Varvarinu.
Da, i ovu regatu počelo je 10 veslača, upravo kao što ste vi rekli, iz odreda izviđača Zavičaj u Vranju, ali tako, očekuje se da regata bude završena sa 300 do 400 ljudi učesnika.
Od etape do etape priključivaće se ekolozi iz mesta koje gravitiraju u toku Južne Morave, pa je procena da će na regati ukupno učestvovati 300 do 400 ljudi. I tok regacije će trajati 10 dana od 17. do 26. jula 2016. godine.
I posle toga ćemo znati koja su to najkritičnija mesta upravo u vodotoku Južne Morave. I to je sada zgodan trenutak, ona je trenutno najniže, zato je izabran ovaj period, zar ne?
Tako je, znači uradit će video i fotodokumentacija čitavog toka Južne Morave. Materijal će biti dostavljen ministarstvu odbrane, sektoru za vanredne situacije, kao i lokalnim samoupravama, sa sređenom dokumentacijom za deo reke koji protiče kroz to mesto.
Dakle, procenit će se i kakvo je stanje obala, i kakva je obraslost rastinjem uopšte, koje su, znači se tačno, koje su sve to kritična mesta i kakve sve prepreke se nalaze na vodotoku. To je zaista od ključne važnosti i ovaj, ovo je, možemo slobodno reći, pionirski projekat u tom smislu, zar ne?
Tako je.
E sad, ono što je takođe interesantno, ovaj projekat podržava i Ministarstvo odbrane.
Ministarstvo odbrane je podržalo projekat, ali pored Ministarstva odbrane i grad Vranje je prepoznalo kvalitet ovog projekta i jedan je od partnera u realizaciji ovog poduhvata.
Naša sagovornica je Marina Đorđević, gradska većnica zadužena za ekologiju i zaštitu životne sredine u Vranju. Dakle, do 26. jula regata Tužna Morava, a nadamo se posle ove regate, posle ove opsežne dokumentacije koja će biti izrađena, krenut će se i u akciju, zar ne Marina, pa će Južna Morava biti manje tužna.
Tako je.
Najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1, 8 časova i 36 minuta.
You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can be shiny cars, and that's when you need me there. When you are always share.
Časova 39 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i naš sledeći sagovornik, naša sledeća tema ovoga jutra. Inače, celog jutra javljamo da je Negotin najtopliji, trenutno 24 stepena već u Negotinu. Ovaj najtopliji Negotin ispratio je jutros Nenada Vojnovića, arhivskog savjetnika i direktora istorijskog arhiva upravo u tom gradu, na put ka Beogradu, gde će danas biti predstavljena njegova knjiga Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika. Nenad Vojnović je i na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Nenade.
Dobro jutro.
Gde vas zatičemo na putu? Gde ste trenutno?
Pa trenutno smo između, da kažem, Milanovca i Dobre.
Kako je vreme na putu, možete li nam reći?
Lepo vreme, putujemo dobro, Dunav je miran i tako.
E, lepo. Danas, dakle, promocija vaše knjige u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, sve to u okviru manifestacije Tesla dani 2016. godine. Hoćete biti ljubazni pa nam objasniti kako je došlo do ove knjige. Mnogi ljudi zapravo ne znaju da je Negotin rodni grad Đorđa Stanojevića, našeg velikog naučnika, mnogo mu dugujemo i to se malo premalo zna u odnosu na to čime nas je sve zadužio, zar ne?
Da, pa kad ste me pitali kako je došlo do same ideje da se napiše knjiga, moram da kažem da ja radeći već 22 godine u istorijskom arhivu u Negotinu, gdje sam sad tamo i direktor, dolazio sam u situaciju da su dolazili nastavnici, učitelji, profesori, a i sami, da kažem, đaci, i tražili su nešto o Đorđu Stanojeviću, da li imamo nešto uopšte napisano o Đorđu Stanojeviću ili da li ima neka arhivska građa.
Mali prekid na vezama. Rekao ste, gospodine Vojnović, evo, popravile su se veze. Dolazili su ljudi u Negotin, u arhiv i pitali imate li nešto napisano o Đorđu Stanojeviću. I vi
da, kaže, sve su to bili separati. Uglavnom, nije bila postala integralna verzija knjige. Tako da sam, eto, to je bilo nešto inicijalno što me natjeralo da napišem to. Tako da.
Mi sad konačno imamo biografiju Đorđa Stanojevića, ali tako?
Pa da, tim pre što je on Negotinac i što je tako i daš.
E sad da kažemo malo slušaocima, rekoh, nažalost, nedovoljno se zna o Đorđu Stanojeviću u odnosu na to koliko je zadužio celu našu zemlju i sve nas, slobodno možemo reći, čak i u vremenu sadašnjem. Pa evo, jedan prosto kroki, ako možemo tako da kažemo, gospodine Vojnoviću, u Đorđe Stanojevića, njegovog životnog puta.
Pa, knjiga u stvari obrađuje Đorđa Stanojevića kroz neka tri aspekta, da kaže prvo pogled.
Da. Nažalost. Vreme je lepo, ali veze nisu dobre na mesto na kom se nalazi naš sagovornik. Hajde da probamo treće sreće još jednom. Dakle, knjiga ima tri aspekta. Evo, možda će i ovo biti treća sreća u vašem uključenju.
Dobro
je. Da, izvolite, u programu ste. Dakle, govorili ste o tri aspekta, ali tako knjige?
Da, školovanje, prosvet i rad, znači to prvo knjiga obrađuje, to su...
Nažalost, nemamo sreće, ali dali smo sve od sebe kao i naš sagovornik. Vama poziv, dakle, danas u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u okviru manifestacije Tesla dani 2016. godine. Predstavljanje knjige direktora istorijskog arhiva u Negotinu Nenada Vojnovića, Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika. I divno je što konačno na jednom mjestu imamo biografiju velikog Đorđa Stanojevića. 8:43.
11 minuta, ostalo je do 9 časova. U ovom trenutku u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas na to što možete da očekujete na putevima u našoj zemlji ukoliko danas baš putujete. Dežurni Automoto Savezu Srbije je Jovica Mitić.
Posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra, zbog koje vidljivost može biti mestimično smanjena na pojedinim putnim pravcima, pored rečnih tokova i po kotlinama, vozače očekuju uglavnom suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Saobraćaj posljednjih dana pojačan na autoputevima koji vode iz pravca Mađarske, Hrvatske, ka Bugarskoj i Makedoniji, pa je to još jedan od razloga da ukoliko koristite ove putne pravce budete oprezni za volanom, poštujte ograničenje u brzini, ukoliko naiđete na usporenu vožnju imajte strpljenja, a posebno povedite računa na bezbednost radnika na mestima gdje su radovi u toku. Veći protok vozila je na naplatnim rampama, zbog čega su na pojedinim moguće 15-minutna zadržavanja, kao što je slučaj na Sirigu, Staroj Pazovi i Bubanj potoku. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na izgradnji obilaznice oko Niša na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Oprezna vožnja potrebna je na delu autoputa na ulazu u Novi Sad iz pravca Siriga, gdje se radi na asfaltiranju vozne saobraćajne trake. U toku je popravka oštećenog kolovoza i na Obrenovačkom putu iz smera Beograda na deonici od Dumke ka Dubokom, zbog kojih može biti povremeno usporene vožnje, a predviđeno je da ovi radovi traju do petka 22. jula. Zbog pojačanog saobraćaja i intenzivnih radova na obilaznici oko Čačka, kao i na deonici od Požege ka Užicu, na nadvožnjaku gdje se put ukršta sa prugom, mogući su 15-minutni zastoji sa usporenom vožnjom, a podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 18 časova između Krsta i Zavlake 2 na putu Valjevo-Loznica, zbog čega se u vreme obustave koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji, a dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je 52 ljudi povređeno, a jedna osoba je i smrtno stradala. Sezona je godišnjih odmora, pa je naš savjet vozačima, ukoliko putuju u inostranstvo, da se pre puta dobro informišu o međunarodnim dokumentima. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju za sve savjete ili informacije iz oblasti saobraćaja, tu smo da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a mi vas još jednom podsjećamo da će danas u našoj zemlji biti promenljivo oblačno, u većini mjesta sa dužim sunčanim intervalima i ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom u planinskim predjelima i na istoku. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 24 do 28 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 26 stepeni. I evo još jedna vest koju smo upravo primili, znate da Kina muku muči sa zagađenjem vazduha, posebno veliki gradski industrijski centri kakav je Peking, moguće i na prvom mestu, najveći problem sa zagađenjem vazduha. I evo dobre vesti koja stiže iz Kine. Dakle, Peking je saopštio da je kvalitet vazduha u tom gradu znatno poboljšan tokom prve polovine ove godine. Gradski biro za zaštitu životne sredine Pekinga saopštio je da je koncentracija čestica manjih od 2,5 mikrometra, koje su posebno štetne za ljudsko zdravlje, opala za gotovo 18% tokom prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu. Broj dana tokom kojih je kvalitet vazduha ocenjen kao dobar je povećen za 19 na 107, dok je broj dana sa zabeleženim teškim zagađenjem opao za 2 na 14 dana. Inače, Kina je uspostavila nacionalne i lokalne ciljeve kako bi smanjila opasno zagađenje vazduha, a poboljšala kvalitet vazduha u Pekingu. Između ostalog, i tome je doprinao prekid rada 174 fabrike. Inače, Peking se nalazi u jednoj od najzagađenijih kineskih regija. Najveći izvori zagađenja u tom gradu su vozila, loženje uglja, industrija i prašina sa gradilišta. 8:53. posle nastupa ovog našeg dobro poznatog pevca i ptičica u odjevnom instrumentalu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, vreme je da vam kažemo do slušanja. Da se potpišemo pre toga, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I da vam zatim poželimo lep današnji dan, 19. juli, utorak, da vas pozovemo da ostanete na našim talasima, na talasima prvog programa radija i da vašoj pažnji preporučimo već za jedan minut vesti u 9. Prijetno.